بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أرزاقنا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 96. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sind auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sind auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden. Zum jüngsten Tag, wahrlich das beste Wort, das ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung, sieht des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir fahren unsere Vortragsreihe fort mit der Vereinfachung des Fiqh, und wir sind beim Vortrag Nummer 96, und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima sabak faqad waqafna wa mazilna amama salati al-jama'a wa bayani hukmiha wa fadliha wal-a'zari allati tubihu lil-rijal at-takhalluf anha wa bayanna anna hukmaha annaha faridatun على الرجال دون النساء وفق الراجح من أقوال العلماء، وذكرنا الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن آثار السلف الصالح، ثم انتقلنا إلى بيان فضلها وأهميتها، وكان من فضلها أنها تضعف الدرجات، وأنها تمحو الخطيئات، وأنها تزيد في الحسنات، وأنها براءة من النفاق، وأنها براءة من النار، وأنها تعلم النظام من خلال متابعة الإمام. ثم انتقلنا إلى المسألة المهمة، وهي الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. ذكرنا من الأعذار عذر المرض، وعذر النسيان، ثم عذر النوم عشان اللي نايم يصحى. وتكلمنا عن عذر النوم الله يبارك فيكم وذكرنا بعض الأدلة، وانتهينا إلى مسألة مهمة، وهي ما هو ضابط النوم الذي يعد عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة، وهذا ما سوف نبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir sind stehen geblieben beim Gebet, Und wir haben gesagt, dass das Gebet eine Pflicht ist für die Männer dieser Umma, nicht für die Frauen in der Jama'a. Und dann haben wir über die Vorzüge des Gebetes gesprochen und wir haben gesagt, dass es die Stufen multipliziert und in den Hasanat hinzufügt. Und es ist ein Freispruch von der Heuchelei und es lehrt die Ordnung im Leben des Muslims. Und dann haben wir angefangen zu sprechen über die Entschuldigungen, die man hat, um das Gebet in der Gemeinschaft nicht verrichten zu müssen. Und das ist beispielsweise, wenn man krank ist oder wenn man das Gebet vergessen hat oder wenn man verschlafen hat. Und der Sheikh sagt, wir reden heute über das Verschlafen, damit diejenigen, die schlafen, jetzt aufwachen. Ja? Über diese Entschuldigung werden wir heute reden. Das heißt, über den Schlaf und wann ist der Schlaf eine Entschuldigung für das Unterlassen der Gemeinschaft.
أخرج أبو داود في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر وفي رواية من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ فتبين من حديث علي أن المبتلى في حديث أم عائشة هو المجنون حتى يعود إليه العقل لأن مناط التكليف هو العقل. في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والتسليم أن الثلاثة المذكورون في هذا الحديث رفع عنهم القلم، يعني إيه؟ يعني رفع عنهم الإثم، رفع عنهم الإثم أي لا يأثمون، ورفع عنهم التكليف فهم غير مكلفين لأن في حائل يمنع التكليف. فهؤلاء الثلاثة الأول عن النائم حتى يستيقظ لأن النوم موتة صغرى، وعن المبتلى حتى يبرأ، المبتلى أي المجنون الذي فقد العقل، فالعقل مناط التكليف، وعن الصبي حتى يكبر أي يحتلم، يعني يوصل لسن البلوغ بالاحتلام أو بأحد علامات البلوغ، فإن لم تظهر له علامة يبقى سن 15 سنة. فالحديث يبين أن النوم عذر، أن النوم عذر لأن النائم غير مكلف. وكان السؤال اللي احنا ما زلنا نسأله، ما ضابط النوم الذي يعد عذرا؟ يعني هل كل نوم ينام الإنسان ويتخلف بسببه عن صلاة الجماعة أو يؤخر بسببه الصلاة يعتبر عذر؟ لأن ممكن أكون نائم وأتخلف عن الجماعة وأخر الصلاة وأنا آثم وأنا ارتكبت محرما. فيا ترى ما ضابط النوم اللي بنعتبره عذرا في قضية التخلف عن صلاة الجماعة أو تأخير الصلاة؟ أحيانا النائم يقوم متأخر فبيأخر إيه صلاته. تعالوا لنقرأ كلام العلماء في هذه المسألة من خلال النصوص. يقول العلماء من خلال الأدلة السابقة التي ذكرناها لكم، يتضح أن النوم عذر يرفع الإثم عمن تخلف عن صلاة الجماعة أو أخر الصلاة عن وقته، ولكن لابد من التنبيه على أنه ليس كل نوم يصبح عذرا لرفع الإثم عمن ترك الجماعة أو أخر الصلاة، لأنه قد ينام المرء عن الصلاة ويكتب عليه وزرها، وقد ينام عنها ولا شيء عليه. فمن نام من الليل، خلي بالك بقى من الضابط اللي جيدة، فمن نام من الليل وهو لا ينوي الاستيقاظ لصلاة الفجر، بل قد عزم أمره على أن يقوم بعد طلوع الشمس قبل موعد العمل أو الدراسة بقليل. ومثلا عنده الشغل الساعة 7:30 مثلا، يعني صباح الفجر مثلا الساعة 5:30، يضبط المنبه على الساعة كام؟ الساعة 7. وما عندوش نية لصلاة الفجر في جماعة أبدا، ده هو أهم حاجة عنده عمل الدنيا أو الدراسة، الوقت خليه نايم عشان عنده مدرسة الصبح ما تصحهوش، خلي بالك من دي قوي. خلاص، يبقى ما عندوش نية ليقوم للفجر، مش على النية خالص، فهو ضبط المنبه أو وصى الزوجة إن كان متزوجا، عشان الشباب عندنا كسر الآن من غير زوجات، ربنا يزوجهم، قولوا أمين، ويجوزهم إن شاء الله، يعني يجوزهم الصلاة يوم القيامة ويزوجهم في الدنيا امرأة صالحة. ماشي يا شيخ علاء؟ ما شاء الله. أنت تزوجت صح؟
نعم
الحمد لله. الثانية مش عايزين مشاكل، اسمك اتقال، اسمك اتقال يا علاء. الصراط عايز الثانية، أقول كده عايز يجوزك. أيوة الخوف حلو يا ابن الله يرضى عليك. ده ذكرني بالشيخ عبد العزيز السدحان الله يحفظه، في موسم الحج ففي منى بيكون في خيام عشان الحجيج وكذا، وعلماء السعودية في المملكة بيروح يدوا محاضرات توعية لجنة الحج عشان يكلموا الناس على المناسك وكذا. فالشيخ كان له محاضرة وقرعته وقعت في مسلمي أوروبا، فالإخوة عاملين طبعا في مسلمي أوروبا كلهم خيام كده مجهزة وتكييفات وحاجات حلوة كده، فخيمة للإخوة وفي خيمة للأخوات في الخلف اللي جايب مع زوجته وكذا، فالزوجة فين؟ في الخيمة الأخرى والشباب في الخيمة دي. والشيخ بيدي المحاضرة الله يبارك فيه، وتكلم عن مناسك الحج وكذا، وبعدين بيفتح الباب للفتاوى يعني. فالشيخ عارف ان الأخوات فين؟ في الخيمة اللي في الخلف، الخيمة لوحدهن. فالأخ رفع دي بيسأله يقول له شيخنا الله يبارك فيك، بالنسبة لتعدد الزوجات، ودي خلي بالنا برضه يا إخوة مشكلة تانية، يعني في مناسك حج خلاص عميت عن الأسئلة إلا في تعدد الزوجات، ففي برضه ناس يوجعوا بطنك يا أخي سبحان الله. يبقى الموسم إيماني وموسم حج وطاعة وممكن معاه الزوجة، ويسأل عن تعدد الزوجات، يعني الحكمة. أو ده بقى فاقد للحكمة، تفهم؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا من الحكمة. تعرف إمتى تسأل، وتعرف من تسأل، وتعرف عن ماذا تسأل، وهل السؤال ده وقته ولا لا. إذا ذكرني قديما في بلادنا كان شيخ الأزهر أحل فوائد البنوك، أحل إيه؟ فوائد الربا وكذا يعني، عفى الله عنه يعني ومات. وكانت الفترة دي فترة كلها قالها يا إخوة، يعني أي حد بيتكلم في المسائل دي شكرا يطير، والمسجد يتقفل، وشغلانة شغلانة. وأنا بدي الدرس أذكر كان يوم سبت ودرس التفسير، وتاني يوم فتوى شيخ الأزهر. شيخ الأزهر لسه أفتى امبارح والدرس تاني يوم، وبنتكلم في التفسير. وأملك واحد صاحبنا كده يا شيخ قدام المسجد، ما شاء الله مسجد الشرابية ده حاجة يعني عالية قوي، يا شيخ نعم حكم فوائد البنوك. قلت له اسأل شيخ الأزهر. إيه الإجرام ده؟ جاهل وجهول وما عندوش فقه. طب ما احنا عارفين انه حرام، انا عارف الحكم بس عشان الناس، انت مالك ومال الناس؟ طيب فده بنقول دايما طالب العلم ده يا إخوة اللي تربى على ايد العلماء بيكتسب هذه الحكمة، انما اللي ما تعلمش على ايد العلماء ده تلاقيه كده بيعمز حجارة، لا فاهم الواقع ولا فاهم البيئة ولا فاهم ايه اللي عن يسأل عن ايه، ودي مشكلة خطيرة جدا. فصاحبنا موسم حج والشيخ بيدي محاضرة والأخوات في الجهة الأخرى، يا شيخ تعدد الزوجات. فالشيخ يعني عنده حكمة في الجواب يعني. فبقول له يا ابن الله يرضى عليك، لو كان عندك زوجة صالحة ودينة يكفيك يا ابني امرأة واحدة. وراح الشيخ ده بيدعب يعني، عمل بفمه كده يعني كده وكده يعني، لو عايز تعدد عدد بس ما اقدرش اقول عشان النساء. فالاخ قال يا شيخنا المحاضرة منقولة في الصوت والصورة. حط لهم شاشة للأخوات. اتورط اتورط. فصعدنا بقول للتانية. وانا عارف ان الايد تقيلة، عشان كده بقول له راجع نفسك الاسم اتقال في فرح لحق نفسه قال لي على التانية ليه يجوزك السرط يعني. ربنا يعينك يا شخالق وربنا يزوجكم يا جماعة. الله يبارك. قولوا أمين. اللي ما تجوز قول أمين. ده الزواج نعمة، شعيرة ربانية وسنة نبوية، استقرار وعفة. فلازم الشباب يسعى لهذا، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اوعى تأجل زواجك إن استطعت، عجل، لأنه عفة وصيانة. ربنا يزوج شباب المسلمين ويزوج بنات المسلمين يا رب. آمين آمين يا رب. فيقول للزوجة بقى صحيني بقى للعمل. صحيك لإيه؟ للعمل. ما قال لها صحيني لإيه؟ للفجر. ولما العيال يناموا ابو صحوهم للمدرسة. الله يرضى عليك شيخ محمد، جزاكم الله خير. صحوهم لإيه؟ للمدرسة مش للفجر. فارتبطنا بالدنيا فقط، شغلي للدنيا والولد ربطته بالدنيا فقط عشان المدرسة، مش عشان صلاة الفجر. مش تقول له يا ابني نام بدري عشان تصحى لصلاة الفجر، لا، نام بدري عشان عندك مدرسة. شوف التربية اللي هي تربية على حب الدنيا مش حب الآخرة ولا تعظيم العبادات. المهم وكمان يوصي صاحبه يصحيه عشان الشغل الساعة 7. أهو ده يا إخوة اللي ينام وعليه وزر وارتكب الحرام ولا يكون النوم عذرا له أبدا والعياذ بالله. وكثيرون هؤلاء كثيرون. يمكن لو تأخر على موعد العمل يرتبك ويغضب، لكن الصلاة مش في. بل لو أخطأت الزوجة ودلما تصحيه وقت العمل صحيته في وقت الفجر يغضب ويزعق لها. صح صح يا عبد الكبير. هل يعد نوم هذا النائم الغافل عذرا للتخلف عن الصلاة والجماعة؟ والله أبدا والله أبدا. فهذا آثم موزور ولا يعد النوم عذرا له. النوع ده بقى وردت فيه نصوص يا إخوة، تعالوا نشوف كده. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التهجد رقم الحديث 1144، كذلك الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين رقم الحديث 205 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، يعني ما أمشي صلاة الفجر نام، فقال أي النبي ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. بال الشيطان فين؟ في أذنه. بول والله بول بول نعم، بس بول الشيطان بقى ينهيمك عن أي حاجة. تعالوا نشوف كده الروايات الأخرى الحديث ده. وفي رواية ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال بال الشيطان في أذنه. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا نام البارحة ولم يصل شيئا حتى أصبح، فقال: بال الشيطان في أذنه. قال يونس، ومن رواة الحديث قال الحسن البصري: إن بوله والله لثقيل. بيعلق على الحديث: إن بوله، أي بول الشيطان، والله لثقيل. ده نيمك عن كل شيء، نيمك عن الخير. فالأحاديث دي وردت في مثل هذا الغافل الذي لا ينوي أن يقوم لصلاة الفجر، فده بيكون تحت قهر الشيطان والعياذ بالله، يقهره، يبول في أذنه. عارف ليه؟ لأن بنص الكتاب إبليس نفسه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. دول ما يقدرش عليهم. يبقى لما قهر، قهر غافلا، ما قهرش مخلصا، ينتوي القيام للفجر خلاص. فنوع غفلة هنا ما عندوش بس النية أنه يصحى، إلا حصل النبي قال عنه إيه؟ بال الشيطان في أذنه. طيب يا ترى بول الشيطان على الحقيقة ولا على المجاز؟ مسألة مهمة نفصل فيها بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir hören das, was in der Sunna überliefert worden ist über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die beweisen, dass der Schlaf eine Entschuldigung ist für denjenigen, der das Gemeinschaftsgebet verpasst hat. Und dann werden wir sagen, welche Art von Schlaf entschuldigt ist. Bei Abu Dawud wird überliefert über unsere Mutter Aisha radiallahu anha, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Stift erhoben worden ist von drei. Das heißt, drei Kategorien der Menschen. Der Stift, der die Seiten, der die Taten aufschreibt, dieser ist enthoben, er schreibt nicht auf, für drei Kategorien. Eine, der schläft, bis er aufwacht. Die zweite Kategorie, ein Kranker, bis er wieder gesund wird. Und die dritte Kategorie ist der Junge, bis er das reife Alter erreicht hat. In einem anderen Hadith nannte, und der Hadith ist von Ali radiallahu anhu überliefert, den Majnun, den Verrückten, bis er wieder zur Besinnung kommt, bis er wieder zum Verstand kommt. Und das ist auch mit dem, also das ist die Kategorie des Kranken. Und Yani al-Ihtilam, das ist das Alter, das reife Alter des Jungen, wenn die Zeichen nicht offenkundig sind, dann sind es 15. Und wir sagen, der Stift ist empor erhoben oder empor enthoben, das heißt, jetzt wird er dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Das ist jetzt für ihn keine Sünde. Und er ist jetzt nicht zu, also er ist Rer Mukallaf in diesem Kontext. Genau, er ist nicht zurechnungsfähig. Die Frage, die sich aber stellt, welcher Schlaf ist hier entschuldigt, was diese Sache angeht? Und zwar sagen die Gelehrten, dass nach dem Schauen in den Beweisen des Korans und der Sunna, so ist derjenige, der das Gebet verpasst durch den Schlaf, entschuldigt. Das gilt aber nicht für denjenigen, der, als er sich zu schlafen gelegt hat, die Absicht genommen hatte, nicht zum Fajr zu gehen. Das heißt, man legt sich schlafen und man hat die Absicht, ich will erst zur Arbeit aufstehen oder ich will erst zur Schule aufstehen. Ja. Und dieser ist nicht entschuldigt, so sagen es die Gelehrten. Oder wenn du zum Beispiel die Frau einen weckt, ja, die Frau macht einen wach zum Fajr-Gebet, kann sein, dass derjenige, der zum Beispiel nicht zum Fajr-Gebet geht, er regt sich auf oder ist sauer. Warum bin ich zu spät zur Arbeit gegangen? Warum bin ich nicht früher aufgewacht für die Arbeit? Oder der ist sauer, wenn die Frau ihn weckt aus Versehen zum Fajr. Die sagt, ich mach dich wach zum Fajr, steh auf. Der ist sauer, der will nicht aufstehen. Ja? Das Problem hierbei ist, dass der Gedanke stets bei der Dunya ist, dass er sich nicht von der Dunya entfernt hat und dass er seinen Schlaf und seinen Zeitpunkt des Aufstehens an die Dunya festgemacht hat. Und die Gelehrten sagen oder sind sich diesbezüglich einig, dass wenn so einer das Gebet verpasst, so ist er nicht entschuldigt. Diese Art und Weise ist nicht entschuldigt. Und in diesem Aspekt gibt es sehr viele Beweise aus der Sunna, die zeigen, was genau mit diesem Menschen passiert. Bei Muslim wird überliefert, dass beim Propheten Muhammad SAW wurde über jemanden erzählt, der geschlafen hat und erst nach dem Fajr aufgestanden ist. Und dann sagte der Prophet Muhammad SAW, das ist ein Mann, in dessen Ohr der Shaitan uriniert hat. Ja? Das kleine Geschäft, ja? Hat der Shaitan was gemacht? In das Ohr dieser Person. Und das wird von mehreren Überlieferungswegen überliefert. Und jedes Mal sagt der Prophet Muhammad SAW, es hat der Shaitan in sein Ohr uriniert. Und Al-Hasan Basri sagt, kommentierend über diesen Hadith, und Wallahi, der Urin des Shaitan ist schwer. Der Urin des Shaitans ist schwerwiegend. Und damit ist ebenfalls gemeint, liebe Geschwister, dass der Shaitan denjenigen bezwingt. Er bezwingt ihn, im Bett zu bleiben, weil er nicht die Absicht genommen hat. Und die Gelehrten sagen, er hat nur jemanden bezwungen, der kein Ikhlas hatte. Der kein Ikhlas hatte, weil Allah subhanahu wa ta'ala spricht über die Zunge von Shaitan, dass er gesagt hat, bei deiner Allmacht, ich werde sie alle wegbringen, alle vom rechten Weg wegbringen, außer meine Diener, die Aufrichtigen von ihnen. Das heißt, wer den Ikhlas hat, so trifft diese Eigenschaft nicht auf ihn zu. Eine kleine Anmerkung, die der Sheikh gemacht hat, ist, dass derjenige, der einen fragt, ja, das habe ich unterlassen, mittendrin, derjenige, der eine Person fragt, er muss wissen, was er fragt, wann er es fragt und wen er es fragt. Ja? Und er hat das Beispiel gemacht, und wir machen das ganz kurz. Der Sheikh erzählt über einen saudischen Sheikh, der in Hajj war. Ja? Und das Thema kam, weil der Sheikh Dua gemacht hat für alle Nichtverheirateten, dass Allah sie verheiratet. Ja? Auf jeden Fall kam die Geschichte wie zustande. Ein Sheikh war in den europäischen Zelten in Mina. Ja? Die kriegen dann Zelte mit Klima und so weiter und so fort. Und dann war einer, der hat während der Hajj-Zeit nach der zweiten Frau gefragt. Und im Hinterzelt sind die Frauen dieser Männer. Und dann sagte eine Person, fragte Sheikh, wie sieht das aus mit einer zweiten Frau? Und dann sagte der Sheikh als Antwort, mein Sohn, ich gebe dir den Ratschlag, wenn du eine Frau hast und sie ist gottesfürchtig und du hast das an deiner Frau, was ein Mann an seiner Frau hat, dann behalte diese Frau und begnüge dich mit einer Frau. Und während er das gesagt hat, hat er so gemacht. Ja? Und dann sagte einer zu ihm, oh Sheikh, die Frauen hören und sehen dich. Also, es wird auch eine Videoübertragung gemacht. Das heißt, nur eine kleine Geschichte, dass man weiß, ja, guck mal, es war eine Zeit der Hajj, ja, eine Zeit, in der man eigentlich einen hohen Iman-Push hat, ja, und eine Zeit, in der man eigentlich nicht unbedingt über sowas nachdenkt. Das heißt, man sollte seine Fragen durchleuchten und planen, wie man, wann und wen was fragt.
اختلف العلماء في هذا الحديث بال الشيطان في أذنه هل البول على الحقيقة أم استعارة وكناية؟ القول الأول أن البول على الحقيقة يبول بولا حقيقيا في أذن الغافل، وقالوا إن بول الشيطان لا يمتنع لأنه ثبت في النصوص أنه يأكل وأنه يشرب وأنه ينكح، فما المانع أنه يبول؟ إذن يبول، فقال هو بول حقيقي، يعني يبول في أذن الغافل حقيقة، فهذا يصد عنه الإحساس فلا يتمكن من القيام للصلاة. القول الثاني قالوا إن البول هنا استعارة وكناية، أي ليس على الحقيقة ولكن كناية عن الذل والقهر، يعني سد أذنه وقهره وأذله حتى لا يستيقظ لصلاة الفجر. وقالوا إنه مثل يضرب عند العرب للغافل، لأن البول عند العرب يكنى به عن الفساد، فكأن الغافل عن الصلاة فسد حاله بمثابة من بال الشيطان في أذنه وسدها عن القيام للصلاة. الراجح أن البول على الحقيقة يبول بولا حقيقيا، وده اللي هنشوف الحديث الآخر اللي فيه أكثر وضوحا، إن الغافل ده لما بيقوم من النوم وما صلاش الفجر بيقوم خبيث النفس كسلان، وخبث النفس منشأه عن بول الشيطان والعياذ بالله. تعالوا نشوف كده حديث النبي الذي جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. عارفين عقد؟ زي عقد السحر كده، يعني السحرة لما بيعملوا الأسحار بيعملوا في عقد زي ربط، اسمه الربط، يقولوا الطلاسم كده ويعقدوا عليها عقدة بحبل مثلا كده، يعني خلاص دي تمكنت منك يعني. أيوة العقدة دي زير جود عبد الكبير ما شاء الله، وريها لهم كده في الجاكت بتاعك، شوف العقدة عاملها زي عبد الكبير في الجاكت، ما شاء جاهز عبد الكبير الله يبارك لك منه، زي عقدة الحبل كده، فيربط على قافية الإنسان ثلاث عقد كده. تعالوا نشوف: يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. الليل طويل، يا شفت شفت الملعون بيعمل فينا، لأن يا إخوة الشيطان تقهره بذكر الرحمن، تقهره بالصلاة، ودي اللي بيغفل عنها الكثيرون. الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما أتاه آت يقول: يا إمام فقدت حافظة نقودي، النقود بتاعتي فقدتها. قال: وماذا أصنع لك؟ لا يعلم الغيب إلا الله، ولست منجما ولا دجالا ولا عرافا، ولكن أنصح لك نصيحة: اذهب الليلة وانوي قيام الليل، روح الليلة دي ما تنامش، اتوضى وصلي قيام الليل. قال: أفعل. الحريص على المال ده هيعمل أي حاجة، حتى لو ما بيصليش هيصلي عشان الفلوس. عشان كده مهم قوي يا اخوة ان الدعاء يستغلون حاجة الناس في تقويم سلوكهم ودعوتهم للحق، دي مهمة قوي. يجي لك واحد مضطر للعلاج او لكذا، لازم تربي فيه العقيدة الاول والحرص على العبادة الاول، لو محتاج الان انا يا شيخنا عايز رقية، طب بتصلي؟ لا صلي الاول. واحد جاي يعقد، ها بتصلي؟ لا مش عقيد لك، صلي وانا عقيد لك. لازم نربي الناس على كده. طيب، فصاحبنا راح اتوضى وقام الليل، فاول ركعتين يا جماعه بدا ابليس يوسوس له، يذكره بالمكان اللي هو اخر مره حط فيه ايه الفلوس بتاعته، ده انت كنت في مكان كذا وكذا وكذا وسقطوا منك في المكان الفلاني ده، بدور هنا هتلاقيهم. صاحبنا يا دوبك كمل الركعتين وجري في المكان لقاهم فعلا. الحمد لله، جزاك الله يا إمام خيرا، وراح نايم وخلاص الفلوس جات. هو احنا كنا بنقيم عشان الفلوس، الفلوس ايه جات. المهم في صلاة الفجر جاء فرحا للإمام، قال جزاك الله عني خيرا. قال أخبرني ما الذي حدث. قال وجدت نكوتي. قال كيف؟ قال من أول ركعتين. قال فماذا صنعت بعدهما؟ قال نمت ليلتها نئم. قال كنت أعلم أن اللعين لن يتركك لله أبدا. مش ممكن يسيبك لله، هتقيم الليل دي هتجننه. لا، نفكر بفلوس عشان ينام، ما يقيمش الليل ده. الله أكبر الله أكبر. شفت إزاي بيصبطنا عن العبادات والطاعات؟ أصل تعبان شوية بقى، كمان شوية ماشي. أصل طيب، أصل أنا تعبان في عذر، ماشي كده ضاعت الصلاة واللي بعدها كمان. وده منهجه، ياخدك خطوة خطوة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لازم يكون عندك همة عالية في العبادات بالذات. عشان كده كثيرا ما أردد هذا البيت: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. التردد فساد للرأي، اعزم على طول. آدم عليه السلام لما ربنا علل وقوعه في المخالفة قال ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما. هي قضية العزم دي، الهمة دي. دايما في أمر الآخرة محتاج للعجلة والسرعة. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال وسابقوا إلى مغفرة. موسى عليه السلام قال وعجلت إليك ربي لترضى. يبقى في الطاعة لازم العجلة، إنما في أمر الدنيا في العجلة الندامة، وفي التأني السلام، إنما في الآخرة النقيض تماما. لازم تبادر، لازم تقدم بسرعة. فالملعون يعقد لك كده على ناصية، على قفا ناصيتك ثلاث عقد كل ليلة، على كل عقد يقول أمامك ليل طويل فاركض. فإن استيقظ العبد يعني فذكر الله انحلت عقدة. اللي ما عندوش غفلة بيقوم على طول، متبرمج يا إخوة إيمانيا، سبحان الله متبرمج إيمانيا، بيبقى الآن حتى في نومه في قلق لأنه عنده حاجة مهمة قوي يستيقظ لها، فتجد عنده دايما إيه هم. فقام قبل الفجر ذكر ربنا، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي في ذكره. هذه أول عقدة إيه انحلت. قال فإذا توضأ، قام يتوضأ. قال انحلت عقدة، تاني واحدة اتحلت. قال فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أو كما قال رسول الله. يعني اللي ما أمشي ولا ذكر ربنا ولا توضى ولا صلي واستجاب للغفلة وعقد الشيطان، يقوم بعد طلوع الشمس تجد نفسه خبيثة، جسمه كله كسل وضعف، مش قادر. يقول لك آي إيه مش قادر، جسمي مكسر. ما تكسر على دماغك، ما أنت اللي استجابت لغفلة إبليس، أنت اللي استجابت للنوم. ده بيعجبني كده البيت اللي بيقول ما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. اوعى تفكر ان النوم بيطول العمر، ابدا، ده بيقصفه بيقصفه. فلازم تكون منتبه للفرائض والعبادات والطاعات، ما تستجيبش الغفلة وتنام عن العبادات وعن الطاعات. فصاحبنا اللي قام ده وما خدش بأسباب وما نامش نوما شرعيا. الله 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 الله، ايه ده بقى ده؟ وفي نوم شرعي يا عم الشيخ؟ اه والله، في نوم على السنة وفي نوم على البدعة، في نوم شرعي ونوم غير شرعي، وهنتكلم ازاي يكون النوم شرعي الآن بإذن الله، عشان دي مسألة مهمة. إنما صاحبنا ده اللي نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، يقوم وقد بال الشيطان في أذنه. البول ده بيسبب إيه؟ أولا خبث النفس. شوف البول، أنت عارف البول نجس، نجاسة في أذنه والعياذ بالله، فتجد النفس خبيثة حتى الرائحة خبيثة، سبحان الله، بخلاف اللي قام ده وتوضى وغسل الفم كده وتطيب وراح المسجد وصلى، يقوم كده نشيطا عنده همة، أعضاءه طيبة، مفيش كسل ولا وخم ولا أبدا. إنما التاني بقى تزقه كده يزيق، عظمه يطقطق وحالته بؤس وكرب، ماشي ليه؟ إبليس بال في أذنه، فالنفس بقت خبيثة والعياذ بالله، والجسم بقى كسلان، والجسم بقى إيه؟ كسلان. يبقى ده الغافل. علشان كده بنقول يا إخوة، ليس كل نوم يعد عذرا. يبقى النوم اللي بيعتبر عذرا هو النوم الشرعي، وده اللي هنبينه بعد ما يترجم إن شاء الله المترجم، يعني إيه نوم شرعي وإزاي نحاول ننام على السنة من أجل أن نؤجر إن غلبتنا العين. بل هيكدت لك أجر الصلاة اللي أنت معتاد عليها، ويكون النوم عليك صدقة من ربك جل جلاله، وده اللي هنشوف في الأحاديث إن شاء الله. نعم.
Liebe Geschwister, die Gelehrten haben eine Meinungsverschiedenheit bezüglich der Echtheit des Urins. Ist es echter Urin oder ist es eine Metapher, die sie benutzen? Das heißt, sie benutzen das Wort, meinen damit aber nicht das richtige Urin. Und einige der Gelehrten sagen, nee, das ist richtiges Urin, so wie der Shaitan isst, so wie er trinkt, so wie er heiratet, genauso kann er auch urinieren. Und dann ist, fällt diese Schwere in den Ohren, mit der man den Wecker oder mit der man nicht die Möglichkeit hat, früh aufzustehen. Manche andere Gelehrten sagen, es ist Majaz, das heißt, es ist nicht die Echtheit des Urins gemeint, vielmehr ist damit gemeint, die Unreinheit, die diesen Menschen damit trifft. Deswegen gibt es auch in der Sunna die Überlieferung, dass er dann aufsteht, Khabithun Nafs, yani seine Nafs ist nicht rein, sie ist nicht bereit aufzustehen. Und Kaslan, er ist ständig yani, erschöpft. Und das ist das, was man sieht, yani, der steht dann müde auf. Er ist müde, er ist nicht motiviert. Der Sheikh sagt sogar, yani, das mit Trieb Nafs, er riecht vielleicht sogar schlecht. Ja? Im Gegensatz zu demjenigen, der morgens aufgestanden ist und sich gewäscht hat, ja, und vielleicht die Zähne geputzt hat und dann gebetet hat und zum Fajr in die Jama'a gefahren ist oder gelaufen ist. Dieser hat eine Motivation, der ist yani, aufgefrischt sozusagen. Ja. Und das ist der Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, in dem das überliefert worden ist. Das heißt, es gibt diese Meinungsverschiedenheit, ja, echt oder nicht echtes Urin. Und der Sheikh sagt, dass die richtige Auffassung, die ist, dass es echter Urin ist. Der Hadith, über den wir gerade eben gesprochen haben, ist der Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu arda, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, der Shaitan, er knotet 3 Knoten auf dem Hinterkopf eines jemanden von euch. Das heißt, die Knoten, das ist ein Knoten wie die Sahara, die Magier oder diejenigen, die Sihr betreiben, sie knoten den Knoten und sagen zum Beispiel, das ist eine feste Sache, von dem gibt es keinen Ausweg. Ja, das heißt, er macht 3 Knoten und an jedem Knoten sagt er oder schreibt er oder verzeichnet er, bleib liegen vor dir ist noch eine lange Nacht. Schlaf dein Schlaf, du hast noch eine lange Nacht vor dir. Und wenn der Gläubige aufsteht und dann Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, ja, Dhikr betreibt, Alhamdulillah, dass Allah mich aufgeweckt hat, ja, das, was in der Sunna überliefert worden ist, so geht der erste Knoten, löst sich auf. Und deswegen ist das Beten für Allah subhanahu wa ta'ala und den Dhikr zu betreiben, das ist ein Bezwingen des Shaitans. Yani nicht der Shaitan bezwingt dich, indem er in dein Ohr uriniert, sondern du bezwingst den Shaitan. Und hier wird eine schöne Geschichte erzählt. Und zwar ging einer der Salaf mal zu einem Gelehrten. Und er sagte, ich habe meinen Sack voll Geld. Ja, sie hatten diese Geldsäcke. Er hat es verloren irgendwo. Und er sagt, ich weiß, ich finde das nicht mehr. Und dann sagt er, was soll ich machen? Ich bin kein Wahrsager, ich bin kein Zauberer und sonst nichts. Aber ich gebe dir einen Tipp. Heute Nacht, stehst du in der Nacht auf und betest 2 Raka'a. Und das ist das, was der Sheikh sagt, dass man die Leute erziehen sollte, bevor das Heilmittel direkt gegeben wird. Wenn einer sagt zum Beispiel, ich brauche Ruqya. Ja? Der Sheikh sagt, betest du überhaupt? Er sagt, nein, er sagt, bete. Und so weiter und so fort. Das ist ein Aspekt, der zu erwähnen ist. Jedenfalls ging dieser Mann, der sein Geld gesucht hat oder verloren hat, und er weiß nicht, wo das ist, und er betet diese 2 Raka'a. Und so in der ersten Raka'a kommt schon der Shaitan, der sagt, wo warst du letztes Mal, wo hast du dein Geld verloren? Ich glaube, du hast es hinter dort gelegt und du hast noch davon Geld rausgeholt und so weiter und so fort. Dann nach den 2 Raka'a, der hat sich erinnert, wo das ist, direkt ist er aus dem Gebet raus und hat sein Geld gefunden.
Ah,
sah. Barakallahu fiik. Genau, also wie unser Bruder gesagt hat, der Sheikh, der ihm diesen Tipp gegeben hat, der hat gesagt, bete die ganze Nacht. Und weil er das Geld oder sich erinnert hat, wann er das Geld gefunden hat, so hat er das direkt nach den ersten 2 Raka'a beendet und ist zurück zum Schlaf. Hat dann weiter geschlafen und zum Fajr ist er dann zu seinem Sheikh gegangen und war glücklich. Und dann sagt der Kher, inshallah, warum bist du so glücklich? Er hat gesagt, ich habe mein Geld wiedergefunden. Und dann sagt er, erzähl mir, wie du es gefunden hast. Dann sagt er, direkt nach den ersten 2 Raka'a habe ich das Geld wiedergefunden. Und ich habe überlegt. Und dann hat der Sheikh gesagt, ich wusste, der Verfluchte wird dich nicht in Ruhe lassen. Und sobald du etwas für Allah machst, der lässt dich nicht in Ruhe. Okay, das heißt, der Gläubige steht auf und löst diese 3 Knoten wie? Indem er zuerst Dhikr sagt und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er dann den Wudu praktiziert, dann löst sich der 2. Knoten. Wenn er dann betet, so löst sich auch der 3. Knoten. Und dann steht er auf mit einer guten Nafs, yani motiviert, die guten Taten zu praktizieren, mit Energie, und motiviert, also das Gegenteil von faul. Er ist nicht faul, er ist motiviert. Und der Sheikh sagt, dass der Schlaf niemals einen Menschen fesseln sollte. Und viele glauben, dass der Schlaf das Leben verlängert. Vielmehr verringert der Schlaf das Leben, weil man nicht mehr in der Lage ist, all das zu erledigen, was man hätte erledigen können. Und der Sheikh sagt, es gibt die Einteilung der Gelehrten. Im Schlaf ist es ein Schlaf gemäß der Sunna oder es ist ein Schlaf gegen die Sunna. Das heißt, ein Schlaf, der nicht gemäß der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, der dann einen dazu bringt, das Fajr-Gebet zu verschlafen. Und die Unterscheidung dieser kommt jetzt, inshallah.
المسألة الأخيرة في هذا العذر وهي بعنوان النوم الشرعي الذي يكون عذرا من التخلف عن الجماعة. النوم الشرعي فقط اللي بيكون عذر. إيه هو النوم الشرعي؟ تعالوا نشوف كده. 1. إن حضرتك بتنام على السنة. بتنام على السنة. يعني تتوضأ قبل النوم. والوضوء مستحب وليس بواجب. استحب ان انت تتوضا قبل ما تنام وتنام على الشق الايمن شقك الايمن وتقول أذكار النوم واللي منها اللهم إني وضعت جنبي بإذنك وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذا تعاريت من النوم تقلبت بليل تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واغنني. ثانيا تأخذ بأسباب الاستيقاظ. تأخذ بأسباب الاستيقاظ اللي منه النوم مبكرا، ما تسهرش كثيرا، مش تبدأ سهران طول الليل وقبل الفجر بساعة تنام، مش هتصح، يبقى تنام بدري. النوم مبكرا. اثنين، أن توصي الزوجة أن توقظك إذا كان عندك زوجة، ما عندكش صاحبك يوقظك للصلاة. شوف حد من المواظبين على صلاة الفجر تقول له اتصل عليا وانت رايح المسجد صحيني قبل الفجر، وتظبط المنبه. والحمد لله عندكم في الهواتف الذكية الحديثة ممكن تظبط 6-7 منبهات في وقت واحد، صح؟ تخلي مثلا الفجر الساعة 6:15 مثلا، صح؟ تعمل انت بقى الساعة 5:15 منبه، الساعة 5:30 منبه، الساعة 6:45 منبه، الساعة 6 منبه. يبقى عندك 4 منبهات اهم. وتخلي التليفون بعيد عنك شوية عشان لما بيرن بتقوم تطفيه عشان هو جنبك تحتفيه، ماشي كده؟ دايما نحط منبه جنب ودنا لما تك تحتفيه. النوم سلطان. نقول لك لا، خلي التليفون فين؟ بعيد عن متناول ايديك. ايوه والله. تخليه بعيد عن متناول اليد بحيث لو حبيت تطفيها تقوم، مجرد قيامك ده في يقظه. خلاص كده؟ يبقى تشغل المنبه كويس عشان تضبط صلاة الفجر. والله يا اخوة بالنية دي والله العظيم لو نمت لأجرت، والله تؤجر وتاخد أجر صلاة الجماعة. تعالوا نشوف الدليل. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. كتب لك أجر الصلاة، يعني أنا متعود أقيم الليل فأجي مثلا قبل الفجر بساعة بصحى عشان أقيم الليل، اتعودت على كده، خلاص ظبطت المنبه، نمت نوم شرعي على السنة، وصيت حد يصحيني رغم ده كله ما صحيتش، اتكتب لي أجر قيام الليل اللي أنا متعود عليه كل ليلة، وأصبح النوم إيه؟ صدقة من الله علي. الله أكبر. يعني الخالق من عليك وتصدق عليك بالنوم، نام وارتاح وليك الأجر لأنه نام على السنة، نام نوما شرعيا. طيب، في هنا مسائل مهمة أيضا في قضية النوم أيضا الشرعي، منها حضرتك جاي من سفر أو جاي من العمل تعبان جدا والوقت مش وقت نوم، فجيت ارتحت كده عينيك غلبتك، أو النوم ده نوم شرعي. النوم ده إيه؟ نوم شرعي. يعني أنا جاي، واحد جاي مسافر باقي على الصلاة يعني بعض الوقت، لكن هو جاي مرهق جدا وتعبان، أحيانا أنت حتى مش عايز تنام، ده عينيك بتغلبك غصب عنك، سبحان الله، تجد كده على طول غلبتك حتى قاعد على الكرسي كده ونام. تيجي بقى الزوجة الله يبارك لها تشوفك كده قاعد وانت على الكنبة ولا على الكرسي ونايم، تروح هي عدلاك وتغطيك مثلا، يعني خلاص. فده اسمه نوم شرعي، لأن نوم يعني على إثر تعب أو سفر أو مشقة، ف فده من النوم اللي بيؤجر عليه الإنسان إن غلبته عينه ولم يتمكن من أداء صلاة الجماعة في الجماعة أو يأخر الصلاة. إيه كمان يا إخوة؟ بعض المسائل المهمة في قضية النوم أيضا. إذا كنت أنت محتاج للنوم قريبا من وقت صلاة وخايف لحسن ما تدركش الصلاة، خلاص كده؟ طيب اتبع سنة النبي. النبي لما كان ينام قبيل الفجر كان ينام نومة، هذه النومة لا تعين على الراحة بل تعين على اليقظة. إزاي؟ يبسط ذراعه ويحط كف إيديه كده، يعني رأسه على كف الإيد. خلي بالك لما بتنام كده على إيديك بتتعب لو نمت نوم طويل، فلازم تصحيك. بخلاف بقى اللي نايم بقى مرحرح كده بقى مفيش حاجة تعبان، ده خلاص. إنما لما تيجي تنام وتحط كف إيديك تحت خدك وانت نايم، لأن عارف الوقت قليل. والله جربنا هذا يا إخوة، أنا أحيانا والله بيكون مثلا مشقة السهر والتعب والدراسة وكذا، ومثلا صلاة المغرب فاضل لها تلت ساعة وأنا مش قادر أقاوم، محتاج أنام 10 دقائق. والله أطبق سنة النبي في النومة دي، أصحى في الوقت اللي أنا عايزه، عايز أنام 10 دقائق والله أصحى بعد 10 دقائق. تجد إيديك تنمل وتتعبك، هي من نفسها هتقومك، بس 10 دقائق بمعدل 5 ساعات تذهب التعب. تعالوا نشوف كده النبي كان ماذا يصنع إذا أراد أن ينام قبيل صلاة. خرج الإمام مسلم حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرّس بليل. عرّس يعني نام استريح، عشان كان نقول اسمه العريس. الزوج اسمه ايه؟ بيجي بيجوز الزوج حديثا اسمه ايه؟ عريس، عشان كله راحة داخل على راحة. وادي خليل الفراش بقى وسير والعطور والبرفانات وحاجة كده، يعني بقى نام. ايوه انت هنا كمان يا صالح، الله اكبر. ماشي يا صالح، عارف بقى العريس يعني ايه؟ يعني نومه حلوه وطعام جميل كده وراحه بقى، راحه. فالسفر تعب، محتاجين ايه؟ نريح. فيقول، عشان تعرف جت منين عريس، يعني ما من السنه، من لغه العرب اهي، اذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه. يعني اذا كان في وقت طويل قبل الصلاه ينام على يمينه على جنبه اليمين عادي بقى، النوم العادي، النوم اللي فيه راحه. طيب قال: وإذا عرّس قبيل الصبح، يعني قبيل في وقت قليل جدا على الصبح، نصب ذراعه ورفع رأسه على كفه عليه الصلاة والسلام. دي ما تخليكش تنام كتير، دي بقى خلاص. يبقى لما تحب يكون أنت عندك مثلا موعد أو كذا والوقت ضيق ومحتاج تريح نص ساعة، نام النومة دي، نام وحطك إيديك كده اليمين تحت خدك، نام على إيديك، اعمل إيديك مخدة يعني ونام عليه، مش هتنام كتير. ودي كانت سنة النبي في النوم إذا كان احتاج للنوم قبيل صلاة بوقت يسير، فيريح يضطجع اضطجاعة يسيرة جدا جدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. بكده نكون فارغنا من الحديث عن هذا العذر بإذن الله تعالى، إن قدر بقاء. وكان لنا لقاء، هنقف مع عذر جديد بعنوان الخوف من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة.
Liebe Geschwister, der Schlaf, der entschuldigt wird, ist der Schlaf, den man so praktiziert, wie es gemäß der Sunna ist. Das heißt, man macht den Wudu vor dem Schlaf und dann legt man sich auf die rechte Seite und schläft auf die rechte Seite. Und dann sagt man die Adhkar, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, bevor er sich schlafen legt. Ja, zum Beispiel, dass er sich mit der Erlaubnis Allahs schlafen legt. Und er sagt, wenn Allah diese Seele nimmt, dann soll er mit ihr barmherzig sein. Und wenn er sie weiterleben lässt, so soll er sie damit beschützen, wie er seine rechtschaffenen Diener beschützt. Und die Adhkar, die dort überliefert worden sind. Und wenn er sich in der Nacht auch umdreht, dann gibt es auch bestimmte Adhkar, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, und yani, was danach auch noch überliefert wird. Die zweite Sache ist, man macht auch die Gründe dafür, dass man rechtzeitig aufsteht. Das heißt beispielsweise, man stellt den Wecker, wenn man verheiratet ist, dann sagt man der Frau, dass sie einen bitte wecken soll. Dann versucht man früh zu schlafen. Das heißt nicht bis eine Stunde vor Fajr wach bleiben und dann zum Fajr aufstehen wollen. Das wird nicht klappen. Man macht zum Beispiel den Wecker, wenn man irgendwie um 17:45 raus will oder so, dann macht man zum Beispiel um 17:45, 17:30, 17:45 und so weiter und so fort. Man versucht viele Wecker zu machen und das ist heute in der heutigen Zeit sehr, sehr leicht geworden. Und dann ist die Sache noch, den Wecker weit weg von dir zu stellen. Nicht den Wecker direkt neben dir, der klingelt und du machst direkt auf Schlummern. Ja? Dann wird das nicht viel bringen. Und wenn man diese Sachen praktiziert und trotzdem das Gebet verpasst, verschläft, dann ist man bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur entschuldigt, sondern man bekommt den Lohn, als hätte man das Gemeinschaftsgebet gebetet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, keiner von den Gläubigen, der beabsichtigt hat zu schlafen, das heißt, er hat die Absicht genommen und hat die Sachen gemacht, die gemäß der Sunna sind, und dann hat ihn aber der Schlaf bezwungen. Der Schlaf war trotzdem stärker. Trotzdem war der stärker als die Sachen, die er gemacht hat. So war oder so gibt Allah ihm den Ajr. Und der Schlaf ist eine Sadaqa von Allah subhanahu wa ta'ala für diesen Diener. Und es ist ebenfalls entschuldigt, liebe Geschwister, wenn man beispielsweise von der Arbeit kommt, ja, oder von einer langen Reise oder einer Reise, und man kommt nach Hause und man ist richtig fertig, man beabsichtigt eigentlich zur Moschee zu gehen oder das Gebet zu verrichten, aber egal was du machst, der Schlaf, der erdrückt dich sozusagen, der bezwingt dich. Auch dieser ist entschuldigt, und der Schir sagt auch in diesen Fällen zum Beispiel, wenn man beispielsweise einen kurzen Schlaf braucht, dann soll man versuchen, das zu machen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat. Und der Prophet hat, wenn er kurz schlafen wollte, seine Hand so gelegt und er hat seine Hand als Kissen benutzt. Er hat seine Hand als Kissen benutzt. Warum? Weil diese Schlafsituation, sie ist ungemütlich. Sie lässt sich nicht lange schlafen. Das heißt, derjenige, der so schläft, der wird früher aufstehen. Und auch diesbezüglich gibt es ein Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass wenn er Zeit gehabt hat sallallahu alaihi wa sallam, und wenn er auf Reisen war und so weiter, dann hat er normal geschlafen. Aber wenn er dann geschlafen hat, bevor das Gebet eingetroffen ist, Qubayl ist der Ausdruck, und das bedeutet, dass es nah an der Zeit des Gebets ist. Ja? Wenn es so ist, dann hat er diesen Schlaf praktiziert und hat dann wenig geschlafen. Das hat ihn dazu gebracht, dass er wenig schläft. Aber wie der Sheikh sagt, und er hat es selbst probiert, es ist eine kurze Zeit, aber es ist eine Zeit, die viel Segen hat. Ja? Vielleicht schläfst du nur eine halbe Stunde, aber es gibt dir so viel Kraft, als hättest du fünf Stunden geschlafen. Das ist, was diese Entschuldigung angeht. Und wir werden inshallah im nächsten Vortrag über den nächsten Grund reden, der als Gründe zählt, bei der man das Gemeinschaftsgebet unterlässt. Und zwar ist es die Angst. Und die Details, inshallah, kommen beim nächsten Vortrag.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.